100 гадоў таму памёр заснавальнік чырвонага крыжа. 30 кастрычніка 1910 года памёр Анры Дюнан. Без яго не было б чырвонага крыжа і гуманітарнага закону народаў. Ён нарадзіўся 30 кастрычніка 1828 года ў Жэневе. Вырас у пабожнай кальвіністскай сям'і. У 1859 годзе быў сведкай бітвы непадалёк італьянскага горада Сольферіно паміж французамі і аўстрыйцамі. Узрушаны цярпеннямі 40 000 параненых і паміраючых, спантанна ўзяў кампанію па ім аказанні дапамогі. Напісаў кніжку «Успамін Сольферіно», у якой звярнуўся з заклікам да грамадства в Европы. Кніжка набыла велізарную папулярнасць. У ёй Дюнан прапанаваў стварыць нейкую форму міжнароднага саюза, які быў бы асновай для паўставання табарыства дапамогі параненым і церпячым. У рэалізацыі гэтай ідэі яго падтрымаў Густаў Нуанье. План цывільнай апекі для параненых атрымаў падтрымку дабрачынных арганізацый. Густаў Муанье стварыў 9 лютага 1863 года міжнародны камітэт таварыства дапамогі для параненых. На скліканым ім кангрэс у Жэневе ў 1863 годзе сабраліся прадстаўнікі 14 еўрапейскіх краін. Большасць ідэй Анры Дюнана была прынята, у тым ліку стварэнне камітэтаў дапамогі параненым, абарона медыцынскага персаналу і сумесны знак «Чырвоны крыж на белым фоне». 29 кастрычніка прынята лічыць днём стварэння «Чырвонага крыжа».